радио «Спутник Беларусь». Расповядаем недомовленное.
Поміж пяскоў егіпецкай зямлі, над хвалямі сінеючага Ніла, ужо колькі тысяч год стаіць магіла. У гаршку насення жменю там знайшлі. Хоць зернікі засохшымі былі, усё ж такі жыццёвая іх сіла збудзілася і буйна ўскаласіла парой вясновай збожжа на раллі. Вось сімвал твой, забыты краю родны. Зварушаны нарэшце дух народны, я верую, бесплодна не засне, а ўперад рынецца, маўляў, крыніца, которая магутна, гучна мкне, здалеўшы з глебы на прастор прабіцца. Беларусь сёння адзначае 125-годдзе са дня нараджэння выбітнага беларускага паэта, класіка і аднаго з заснавальнікаў беларускай літаратуры, грамадскага дзеяча Максіма Багдановіча. Пражыў Багданович усяго 25 гадоў, але за сваё кароткае жыццё здолеў унесці вялікі ўнёсак у развіццё беларускай культуры і стварыць падмурак літаратурнай беларускай мовы. Багданович выступаў як літаратурны крытык, лічыцца, што менавіта ён заклаў традыцыю беларускага мастацкага перакладу. Нізкае месца з адзінага пражыццёвага зборніка паэта «Вянок» з'яўляецца першым узорам урбаністычнай лірыкі ў новай беларускай паэзіі. Творчасць Максіма Багдановіча ўвайшла ў залаты фонд беларускай культуры. Ну а сёння прэзідэнт краіны Александр Лукашэнка павіншаваў беларусаў са 125-годдзем са дня нараджэння Максіма Багдановіча. Сваёй дзейнасцю пясняр заклаў падмурак беларускай нацыянальнай эстэтыкі, унёс вялікі ўклад у фарміраванне літаратурнай мовы і станаўленне патрыятычнай свядомасці народа, гаворыцца ў віншаванні. Таму сёння мы, грамадзяне суверэннай дзяржавы, павінны шанаваць берагчы тое, дзеля чаго працаваў наш знакаміты зямляк. Гістарычную памяць, роднае слова, моцную краіну, падкрэсліў кіраўнік дзяржавы. Прэзідэнт адзначыў, што выкшталцоныя, неперасягнёныя вершы сусветна вядомага паэта, якія адрозніваюцца майстэрствам выкарыстання і вобразна-выразнымі сродкамі, пранікненнем у духоўны свет чалавека і высокай культуры слова, па праву прызнаная адной з вышынь еўрапейскай паэзіі 20-га стагоддзя. Лукашэнка выказаў упэўненасць, што ўрачыстасці з нагоды 125-годдзя Максіма Багдановіча, што пройдуць сёння ў Мінску, будуць садзейнічаць умацаванню адзінства грамадства і праслаўленню творчых талентаў нашага народа. Не стала паэта ва ўзросце 25 гадоў у лютым 1917 года ў Ялце, куды ён паехаў лячыцца ад сухотаў лёгкага, аднак лячэнне не дапамагло. Пахаваны паэт у Ялце на аўцкіх, цяпер брацкіх могілках. У Мінску, блізка ад таго месца, дзе ён нарадзіўся, на Траецкай гары, недалёка ад акадэмічнага тэатру оперы і балета, стаіць выліты з бронзы помнік выдатнаму паэту, даніна ўдзячнай памяці беларускага народу. У правай руцэ ён трымае букет васількоў, сімвал радзімы роднага мастацтва. Да юбілею класіка беларускай літаратуры ў Мінску запланаваны шэраг мерапрыемстваў. З 14 і да 17.30 у цэнтры сталіцы, каля помніку паэту ля опернага тэатру, пройдзе літаратурная акцыя «Растем разам з Максімам». У яе рамках вядомыя людзі краіны будуць чытаць вершы Багдановіча. Яшчэ адным з самых знакавых момантаў стане закладка капсулы з зямлёй з магілы Багдановіча у крыпте храму ўсіх святых. У літаратурным музеі аўтара адкрыецца новая экспазіцыя, а завершэннем дня стане памятны мітынг «Пакланіся Максіму».
Радыё «Спутнік Беларусь». Распавядаем недамоўленае.